الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيكو هو كومكيا مويزي شيرنا موجة مفنغو بيلي موكا الف موجة ميانين ربين نسيتة هجرية ساوة نتاليه كنصارى كومينة تيسا mwezi wa 5 2025. Katika fursa hii ya adhima katika msikiti wetu huu Al-Masjid Al-Azim Al-Shamikh Masjid Umm Al-Mu'minin Umm Abdillah Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwa kutakwa na uongozi, japo hatukuja kimihadhara kuzungumza na Waislamu mawili matatu katika usiku huu, na mimi nikaitika wito walillahi alhamdu wal minna, na sikutaka nifanywe takdimu kwa kuwa hapa nyumbani kwetu siwezi kufanywa takdimu, nasru min Allah. Vivo hivyo sifanyiwi takdim insha Allah katika msikiti wetu huu, ambacho nimependa nikizungumze katika fursa hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala harrama idha almu'mini bighairi haqqi. Allah ameharamisha kumuudhi mu'min pasi na haki, na amempa makemeo makali yule ambaye atapata ujasiri wa kulifanya hilo, kwamba atamwadhibu adhabu kali duniani na akhera. Na uharamu unazidi kuwa ni haramu kadhalika, makemeo huzidi kuwa makali ikiwa yule ambaye anaudhiwa ahadu salihin, ni mmoja wa waja wema, uharamu unazidi zaidi na yale makemeo yanakuwa ni makali zaidi, kwa ushahidi wa ile hadithi ambayo ndiyo unwani ya kalima yetu hii insha Allahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi al-Bukhari amesema kwa isnad yake, hadathani Muhammad ibn Uthman ibn Karama, amani hadithia hii hadith Muhammad mtoto wa Uthman mtoto wa Karama, naye akasema rahimahullah, hadathana Khalid ibn Makhlad, ametuhadithia Khalid mtoto wa Makhlad rahimahullah, naye akasema hadathana Suleiman ibn Bilal, ametuhadithia Suleiman mtoto wa Bilal, na yeye akasema hadathani, amenihadithia. Tofauti baina ya hadathana na hadathani. Hadathani Shariq ibn Abdullah ibn Abi Namir, amenihadithia mimi Shariq mtoto wa Abdullah mtoto wa Abi Namir, na yeye amehadithia kutoka kwa Ata akasema an Ata'in an Abi Huraira, kutoka kwa Ata kutoka kwa Abu Huraira. Faida ya kihadithi, Ata anayepokea kwa Abu Huraira si mmoja, wako Ata wanne. Kwa lazima ubaini Ata huyu ni Ata gani, ambaye Sharik bin Abdullah ibn Abi Namir anapokea kutoka kwake, ni Ata yupi katika Ata wale wanne? Sababu kuna Ata bin Yasar anapokea kwa Abu Huraira, kuna Ata ibn Yazid al-Laythi anapokea kwa Abu Huraira, kuna Ata kadhalika ibn Abi Rabah, kuna Ata ibn Maina, wanne. Huyu hapa ni Ata ibn Yasar, ndiye ambaye Sharik bin Abdullah ibn Abi Namir anapokea kutoka kwake, ni Ata ibn Yasar. كتوك أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيما أمتومي والله صلى الله عليه وسلم إن الله قال حقيقة الله أم سيما ولكن الحديث القدسي الحديث القدسي الحديث الإلهي الحديث الرباني عن يوتر مجنياك أما سمادي الله كتكهي حديث أنا سمى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يوتر أمباي أتنفني ودوي ولي وانه Allah ana mawali wake, Allah ana vipenzi vyake, ambao ameshabainisha katika Qur'ani kwamba hao la khawfun alayhim wala hum yahzanun, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Eleweni ya kwamba mawalii wa Allah hawana hofu na wala hawana kitakacho wahuzunisha. Ni wapi? Akasema alladhina amanu, ni wale walioamini, wakanu yattaquna, na wakawa ni wachaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekusanya baina al-iman wa taqwa. Man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan, atakayekuwa ni mchaji kwa Allah atakuwa kwa Allah ni wali. Man aada li waliyan, yeyote atakayemfanyia uadui wali wangu, kamfanyia uadui vipi? Kwa maana yule ambaye atamchukia wali wangu kwa sababu ya dini aliyojipamba nayo, huyo wali kwa sababu ya ile dini yake na ule ucha Mungu wake na ile imani yake aliyokuwa nayo, si yule ambaye ameyafanya hayo kwa sababu ya jambo la kilimwengu. Tofauti baina ya hili na hili, wanasema ulama. Kwamba kamfanyia uhasama, ukaenda mpaka ukaingiza chuki, akamchukia kwa sababu ya ile dini yake, huyu ameingia kwenye makemeo makali katika hii hadithi. Kipi kimewapelekea ahlul ilmi wakatoa taawili hii? Wanasema ukiangalia katika sira ya wajawema, utakuta kwamba wao kwa wao katika baadhi ya maeneo na baadhi ya nyakati ilitokea kibinadamu wakahasimiana. Lakini je, ni kwa jambo la kidini au ni kwa jambo la kidunia? Yalikuwa ni mambo ya kidunia, hawakuhasimiana kwa mambo ya kidini, kwamba huyu kamhasimu huyu, huyu kamchukia huyu, kiasi kwamba kamfanyia uadui kwa sababu ya dini. Wangelifanya hayo, wangeliingia kwenye haya makemeo makali. Kisha wakatoa mifano ahlul ilmi katika hilo. Abu Bakri alihusumiana na Umar fi iddati majalis, katika majlisi nyingi, sio majlisi moja, kwamba ilitokea baina yao wanaita mushadda kalamia, malumbano ya kimaneno. Na Abu Bakar waliullah, na Umar waliullah radiyallahu ta'ala anhuma. Dalili juu ya hilo ni ile simulizi ambayo ameisimulia at-tabi'i al-jalil Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Abi Mulaika. Katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, akasema kada al-khayrani an yahlika walikaribia al-khayrani, wale masahaba wawili wanaokithirisha kutenda mambo ya kheri. Khayran, wingi wa kufanya kheri. Hawa wawili hawa wabora walikaribia kuangamia, walikaribia kidogo waangamia. Abu Bakr wa Umar, Abu Bakr na Umar, rafa'a aswatahuma 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallama hina qadima alayhi rakbu bani Tamim. Anasimulia huyu tabi'i tukio ambalo hakulidiriki wala hakuliona, lakini mwisho anataja kwamba haya ameyapata kutoka kwa nani? Kwa Ibn Zubayr. Walikaribia kuangamia wawili hawa, rafa'a aswatahuma 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walipaza sauti zao mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nyinyi mnafahamu kwamba haitakikani ukapaza sauti yako mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio adabu hiyo, si wakati uko hai wala baada ya kufa kwake kwenye makaburi yake, kwenye kaburi lake. Haifai kupaza sauti, haifai kupiga makelele, hayyan wa mayita, akiwa hai au akiwa amekufa. Na ushahidi juu ya hilo ni Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yuko Madina, vijana wawili wanazozana katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar akaagiza aletewe wale vijana. Walipofika kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akauliza min aina antuma, nyinyi mmetokea wapi? Wakasema nahnu min ahli Taif, sisi tumetokea Taif. Akasema law kuntuma min ahli hadhihi albalda la auja'tukuma darba, ningelikuwa ni watu wa mji huu, wallahi ningelikupigeni mpaka nikawaumiza. Nawapa udhuru kwa kuwa si wakazi wa mahala hapa, natokea Taif. Mnapaza sauti zenu, mnajua mko wapi hapa? Mnapaza sauti zenu mbele ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana haifai kuleta zogo kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo haikufaa kupaza sauti wakati wa uhai wake. Kwa hiyo Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma rafa'a aswatahuma, walizipaza sauti zao kimazozano baina yake na yake, baina ya Abu Bakar na Umar. Walipokuja Bani Tamim na msafara wao, wakiwa kipindi kile wanaishi Najdi milimani huko, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam awachagulie kiongozi wao, amteue mmoja wao kuwa ni amir. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu faashara أحدهما بالأقرع ابن حابس أخي بني مجاشع. مجواه عمي لكون عمر أكم شاور انتوم صلى الله عليه وسلم أنفاني أميري كهوا وكوكوا وكرجيا الأقرع ابن حابس نبو بني مجاشع. وأشار الآخر نأكشي أكأشيرية منجينة أمين أبو بكر الصديق برجل آخر أكشوري جو يمت منجينة أسيك هو الأقرع ونسمى لكوني القعقاع ابن معبد ابن زرارة كما لفكوجة رواية كصحيح البخاري. وأبو بكر الصديق ye akashauri uamiri apewe Al-Qa'qa ibn Ma'bad ibn Zurara. Wakakhtalifiana, faqala Abu Bakr li Umar, akasema Abu Bakr Siddiq kumwambia Umar al-Faruq, ma aradta illa khilafi, wewe hutaki zaidi ya uzozane tu na mimi, hakuna ukitakacho zaidi ya unikhalifu tu, kazi yako ni kutaka kunikhalifu tu. Qala, akasema Umar, ma aradtu khilafak, sija kusudia mimi kukukhalifu wakazozana. Fartafaat aswatuhuma fi dhalik, sauti zao zikawa juu katika mzozano wao huo. Mbele ya nani? Mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wanadamu hao. Al-isma lil-anbiya, kuhifadhiwa na makosa hili liko kwa manabii, liko kwa mitume wa Allah na malaika. Hii ndio itikadi ahlu sunnati wal jamaa. Fa anzala Allahu, pale pale Allah akashusha aya, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Aya hizi kwamba enyi wale ambao mmeamini, msipaze sauti zenu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msipaze sauti zenu zikawa juu zaidi ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala msidhihirishiane kauli mithili ya kauli ambazo nadhihirishiana baadhi yenu kwa baadhi nyingine, zisije zikapomoka amali zenu njema ilhali hamtambui. Ndipo pale akasema kada alkhayrani an yahlika, wamehusumiana. Lakini je, husuma hii kwa walii wa Allah tabarak wa taala, manake katika hawa kuna mmoja alimkosa, kuna muingiza katika makemo makali ya hii hadith? A, hakuwa na uhasama naye kiasi kwamba alikajenga chuki na bughdha kwa sababu ya dini aliyokuwa nayo, ni mambo tu ya kilimwengu. Wa ila kama ni uhasama kwa mawali wa Allah, mbona waliyafanya? Jeshi la Muawiya na jeshi la Ali bin Abi Talib, kule kuna masahaba, huko kuna masahaba. Sakata la Fatima binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr Siddiq, hawakuwa katika sila iliyokuwa nzuri. Fatima radhiyallahu anha, amani binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, arsalat ila Abi Bakri tas'aluhu mirathaha min Rasulillah. Alimtuma mjumbe kwa Abu Bakar Siddiq, naenda kwa Abu Bakri, mwambie Fatima binti wa Rasuli alayhi salatu wassalam ataka mirathi yake, umrithi baba yake. Mima afa Allahu alayhi bil Madina, katika ile mali ambayo Allah ameileta kwa mtume wake akiwa Madina, mali iliyotokamana na mikataba aliyoifanya na wasio Waislamu. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhi alqurba walyatama walmasakin wabni sabil. Mali aliyoileta Allah kwa mtume wake kutoka kwa watu wa miji, ile mali ile ni ya Allah na mtume wake. Wana khums katika ile mali, kwa mali ile inakuja inagawanywa mafungu matano. Moja ya fungu la tano ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Fatima anataka hii. Fungu jingine linakwenda kwa ndugu wa karibu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Abdul Muttalib na wengineo. Fungu la tatu, mayatima. Fungu la nne, masikini. Fungu la tano, watoto wa njia. waliokatikiwa na gharama za safari wana fungu lao. Fatima anataka fungu hili apewe, amrithi baba yake. Wa fadakin, na ardhi ya fadaki. Wa ma baqiya min khumsi Khaybar, na khumsi ya mtume ya Khaybar. Fatima kamtuma mtu kwenda kwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Abu Bakr radhiallahu anhu akamrudishia salamu Fatima kwa kusema, inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala la nurathu ma taratna sadaqatun innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-mal. Mwambieni Fatima kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi haturithiwi tulicho kiacha katika mali ni sadaka, tumeshazitoa hizo. Na familia ya Muhammad itakula tu katika mali hii. Wa inni wallahi, na mimi Abu Bakri na apa kwa Allah, la ughayiru shay'an min sadaqati Rasulillah, sitogeuza wala kubadilisha chochote katika sadaka za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. An haliha, nikautoa mwenendo huo wa sadaka kutoka katika hali yake, allati kana alaiha, hali yake ambayo hiyo sadaka ilikuwa katika hali hiyo, fi ahdi Rasulillah, tangu zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Wala a'milanna fiha, na nitafanya kwenye sadaka hizo, bima amila bihi Rasulullah, vile vile alivyofanya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, sitobadili. Faaba Abu Bakr an yadfa'a ila Fatimata minha shay'an, Abu Bakr akagoma kumpelekea Fatima chochote. Fawajadat Fatimatu ala Abi Bakr fi dhalik, Fatima akaingiwa na kitu kwenye moyo wake na nafsi yake dhidi ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Fahajaratuhu, akamhama Abu Bakri, falam tukallimhu, hakuzungumza naye, hatta tuwfiyat, mpaka akafa radhiyallahu anha. Abu Bakr ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Man aada li waliyan, yeyote atakayemfanyia uwalui wali wangu uliopelekea kwenye uhasama, uhasama uliopelekea ndani yake chuki na bughdha, chuki na bughdha ambazo zimesababishwa na yule mtu kuisimamia ile dini aliyokuwa nayo, huyo nimemjulisha kwamba mimi nitapambana naye. Faqad adhantuhu bilharb, kwa maana a'lamtuhu, nimemjulisha kwamba yeye atapambana na mimi, ili kutoa uhasama kama huu, kwamba huu hauhusiki katika hii hadithi, huu ni mambo ya kidunia, mali. Na haki ilikuwa kwa Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala, na Fatima amepewa udhuru radhiallahu ta'ala anha wa ardaha. Lakini kadhalik masahaba al-Ansar, zunzia al-Aus wal-Khazraj. Ma-Aus na ma-Khazraj, kuna aya ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza kwamba in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Aya hii ametolea maelezo al-Imam al-Baghawi al-Shafi'i rahimahullah katika tafsiri yake Maalim at-Tanzim, kwamba kuna bwana wa Kiyahudi Shas ambaye hakuwa akipendezwa na yale aliyokuwa akiyaona kwa Waislamu, mshikamano wao, upendo ulio baina yao, kukaa pamoja, kuhadithi na mengineyo. Akafanyaje huyu Shas ibn Qais al-Yahudi, na alikuwa ni mzee mtu mzima, ukafiri wake ni mkubwa kabisa, anawataani sana Waislamu. Akapita ala nafarin min al-Aws wal-Khazraj, ukipitia kikundi cha Mausi na Makhazraj waliokuwa wamekaa kwenye majlis, yatahadathuna, wanazungumza. Yahudi huyu alipoona Waislamu wamekaa kwenye mazingira haya, faghadhahu, likamtia alghair, chuki, lile ambalo ameliona katika mshikamano wa wale Maausi na Makhazraji, na kwamba jambo lao limetengemaa kinyume na zamani, walikuwa wakipigana, hawakai meza moja, hawako kwenye ile hali waliokuwa nayo zama za jahiliya, min al-adawa, katika uadui na uhasama. Alipoona hali ile akasema, ma lana ma'ahum idha jitama'u biha min qarar, sisi hatutakuwa na utulivu hawa wakiishi vizuri namna hii katika mji huu. Ili tuishi vizuri sisi Mayahudi, tuhakikishe kwamba hawa wanazozana wao kwa wao. Akamtuma mmoja katika vijana wa Kiyahudi aliyekuwa pamoja naye, akamwambia, nenda kwa wale, wajlis ma'ahum, nenda ukakae nao, thumma dhakkirhum yawma bu'ath, kisha wakumbushe siku ya bu'ath, wama kana qabla, na siku kabla ya vita vya bu'ath, kumbushe mapambano yao ya bu'ath. Kenda kaamsha, akatia fitna, akaamsha mori, waanshada ba'd ma kanu taqawalu fihi min al-ash'ar, waanshadahum ba'd ma kanu taqawalu fihi min al-ash'ar, akasoma baadhi ya mashairi yaliyosomwa na baadhi yao kwenye vita vile. Na vita vya Bu'ath ni vita vikali ambavyo waliwahi kupambana al-Aws wal-Khazraj, na ushindi ulikuwa ni wa Maausi dhidi ya Makhazraj. Kweli akaenda yule kijana wa Kiyahudi akayafanya aliyopewa maelekezo, na kweli likatokea lile ambalo walikuwa wakilidhamiria. Wakazungumza baadhi yao dhidi ya baadhi nyingine, na wale wakajibu, wale wakasema, wale wakajibu, fatanazau, wakazozana, watafaharu, na wakazungumza maneno ya kujifaharisha mpaka makabila haya mawili yakaingia kwenye mapambano, wakabeba silaha zao, twendeni kwenye uwanja, silaha silaha, tukutane kwenye Harra. Wakatoka Maaus na Maaus wenzao, Makhazraj na Makhazraj wenzao, Jambo hili likamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawatokea na baadhi ya muhajirina waliokuwa pamoja naye, akawaambia: ya ma'shar al-muslimin, abida'wa al-jahiliya wa ana baina adhhurikum, enyi kongamano la Waislamu. Ya ma'shar al-muslimin, enyi Waislamu, abida'wa al-jahiliya, hivi ni kwa wito wa kijahiliya? Kama maaus, wanawaita maaus. Ya lal aus, na makhazraj, wanawaita makhazraj kwa wito wa kikhazraj. Kuna ubaguzi huko. Ya lal khazraj, na wale ya lal aus, wameanza kubaguana kwa wito huu wa kijahiliya. Mimi bado niko hai baina yenu, yanafanyika haya. Baada idh akramakum Allahu bil Islam, yani mnayarudia haya baada ya kuwa Allah ameshawakirimu Uislamu na amewakatia unsuria ya kijahiliya na ameoanisha baina yenu, mnarudi tena kwenye ukafiri. Allaha Allaha, Allah Allah jamani, Allah Allah, yani mcheni Allah, mcheni Allah. Wakarudi, lakini walishatupiana maneno makali, walishaambiana maneno makali. Hawa ni mawalii wa Allah, sababu Allah ameshawabashiria pepo, wako hai. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhum, amewatangazia pepo, wanatembea juu ya mgongo wa ardhi hii kwa miguu yao, kwamba yeye amewaridhia na wao watamridhi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo kwamba amewaandalia. Kwa maana ada li waliyan, yeyote atakayemfanyia wadui wali wangu, nimeshamtangazia vita mtu huyo kwa maelezo yale ambayo mmesikia waliyotaja wanawazuoni. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya, na wala hatojikurubisha kwangu mja wangu kwa kitu ambacho chapendeza zaidi kwangu, mimma ftaradtuhu alayhi, kuliko mja wangu kulifanya lile ambalo nimemfaradhishia. Hutojikurubisha kwa Allah kwa kubwa ambalo litazidi faradhi, kwa maana swala zako za faradhi ni bora zaidi kuliko swala zako za sunna. Saumu zako za faradhi ni bora zaidi kuliko saumu zako za sunna. Hija yako ya faradhi ni bora zaidi kuliko umra. Kadhalika kila lile ambalo umefaradhishwa na Allah ulifanye kwa wajihi wa lazima. Umefaradhishiwa kwa maana umelazimishwa, lazima ufanye hivi. Ndipo pale wakasema ahlul ilmi katika kawaidi zao kwamba almasalih idha tazahamat yukhtaru awlaha wa akhwaha wa aammuha naf'an, mambo yenye maslahi kwa mja yatakapokuwa yamegongana, akatakiwa mja afanye moja katika hayo, basi huchaguliwa aulaha wa aqwaha wa aamuha naf'an. Unasali swala ya sunna kablia, inakimiwa swala. Unaambiwa kata swala yako ya sunna, nenda kwenye swala ya faradhi. Itokee kwamba hiyo swala yako ya sunna iko mwisho mwisho, unataka kutoa salamu, kiasi kwamba mpaka ukitoa salamu utamdiriki imamu kwenye takbira, lakini inakimiwa ikama kwa ajili ya sala ya faradhi, wewe umesimama unaswali sunna, haitakikani. Sababu nini sunna mbele ya faradhi? Faradhi iko juu, faradhi aula, faradhi akwa, faradhi aamuha nafaan, ni bora zaidi, ina nguvu zaidi, manfaa yake ni makubwa sana. Kila faradhi ipo katika mazingira haya. Kwa hiyo hutojikurubisha kwa Allah kwa ambalo lapendeza zaidi kwake kama wewe kujikurubisha kwa Allah na jambo la faradhi, lile alilokufaradhishia. Hii ni faradhi, hii ni faradhi, basi elewa kwamba ina nafasi yake kubwa. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نوالا حتى اتقوا مجا wangu anajikurubisha kwangu kwa kuyafanya mambo ya sunna ambayo sijamlazimisha. Sijamlazimisha ayafanye. Lakini anayafanya hayo sambamba na yale ya faradhi. Ajabu, wanasema baadhi ya ilmu, unaweza kumkuta kijana khushu'i na unyenyekevu kwenye baadia, ana khushu'i na unyenyekevu kwenye kablia, ana khushu'i na unyenyekevu kwenye sala ya sunna, lakini humkuti kwenye mazingira hayo au na mazingira hayo kwenye sala ya faradhi. Kusali sala ya sunna, basi utamwona ametulizana zaidi anapotulizana kwenye faradhi. Kwenye faradhi mara anajikuna, mara anawashwa hapa, mara anaangalia huku, mara akapepesa hivi, mara angalia. Lakini kwenye sunna utamuona kwamba huyu anafanywa talbis na Iblis. Lile ambalo lina manufaa makubwa haonekani akayafanya haya. Au mtu ana khushu'i na unyenyekevu kwenye saumu ya sunna ambayo haifanyi kwenye saumu ya faradhi. Sunan ni alama ya iltizam kwa mtu. Kwa maana ukimwona mtu anatekeleza ya sunna, basi ni dalili kwamba anatekeleza ya faradhi kama alivyoamrishwa. Haingii kwenye taswira kwamba anatekeleza sunna alafu muqassirun fil fardh, ana mapungufu kwenye faradhi. Yani haingii kwenye taswira, la yutasawwar an tajida shakhsan mujiddan, kumwona mtu ana jitihad katika sunna alafu ana taksiri katika faradh. Ukimwona mtu amelazimiana na sunna, elewa kwamba huyu amelazimiana na faradh kabla ya kulazimiana na sunna. Na hii ndio ambayo inamletea mja mahabbatullah. Kulazimiana na sunna tastajlibu laka mahabbatullah, hili linakuletea mapenzi ya Allah akupende. Unataka upendwe na Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza faradh kama walivyoamrishwa, lazimiana na sunna kadhalik. Ndio maana ya ile aya Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema Muhammad, waambie ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah, basi nifuateni mimi. Fattabi'uni, nifuateni mimi. Alafu hakusema afuatu kwenye lipi, ili liingie kila ambalo kwamba wewe watakiwa umfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama unakwenda kuhiji, basi mfuate kwenye hija. Kama unasali, basi mfuate kwenye sala. Kama unataka ulazimiane na aqida, shika itikadi aliyokuja nayo. unataka uwe mzuri katika muamala, fanya kwa mujibu wa maelekezo yake. Ameshatoa habari, ameshafunza kwenye miamala, iko miamala kaikataa, iko miamala ameikubali. Amekataa ghish, mfuato kwenye hilo, epukana na ghish kwenye biashara. Man ghashana falaysa minna, atakayetufanyia ghish si katika sisi. Na haya ameyasema ile siku anatembea masokoni alayhi salatu wassalam, akamkuta bwana mmoja anauza unga, juu yake kuna unga mzuri, chini ya unga mzuri kuna unga ambao una unyevunyevu au umenyeshewa, ameweka chini, alafu juu ameweka unga mzuri, ili mtu akija anamuuzia anahisi kwamba huu wa juu ndio mpaka chini, kwa hivyo atajua mwenyewe mbele ya safari. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumbukiza mkono wake mtukufu alayhi salatu wasallam, akautoa ule unga wenye unyevu, akamwambia, ma hadha ya sahiba ta'am, nini ewe muuza chakula, nini? Akasema, umepatwa na albalal, umande. Akamwambia, afala adhahartahu, kwa nini usingeliudhihirisha huu kwa juu watu wakauona, mtu akanunua kwa khiari yake, kwa nini umeweka huku chini? Kwa nini? Man ghashana falaysa minna, atakayetufanyia ghishi sisi si katika sisi. Kwa hiyo afuatwe kwenye kila kitu, kwenye miamala na mengineyo. Fanya biashara, bainisha, bainisha aibu iliyokuwepo kwenye biashara yako, bainisha kasoro iliyokuwepo kwenye bidhaa yako. Kuwa mkweli katika hilo, kwamba bana, gari hili naliuza lakini lina kasoro moja mbili tatu, kirekebisha hili, basi ni gari litakufaa biidhnillahi alkarim. Albayani bilkhiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Albayani bilkhiyar, muuzaji na mnunuzi wapo kwenye khiyaru almajlis, imma kuipitisha biashara yao au kuivunja biashara yao, wana khiyari, khiyaru almajlis. Muda kuwa niko hapa na wewe uko hapa, tumeshauziana, lakini na uwezo wa bwana, basi nimeghairi, nipe hela yangu, shika nini yako. Khiyari ma lam yatafarraqa, muda wa kuwa hawajafarikiana, wakapeana visogo, yule akaenda kule, yule akaenda kule. Fa in sadaqa wa bayyana, wakisema ukweli, huyu akasema kweli kwamba mpaka hapa, chini ya hapa sina maslahi kwenye biashara hii, sababu yote anataka kuuziwa jambo, kuna namna inamjia kwamba sitaki huyu aniuzie zaidi ya apate faida zaidi ya mara mbili mara tatu. Hakuna anayependa hiyo hali, hakuna anayependa. Kwa akijua kwamba faida yake ni shilingi 12,000 tu, huyu sio mbaya, acha ninunue 12,000, si vibaya, japo kuwa wengine wanauza shilingi 10,000, lakini 2,000 si ziada mbaya sana. Kwa akasema yule, chini ya hapa sina maslahi, na akawa ni mkweli. Au yule akasema kwamba mimi pesa yangu ni hii hii tu, nikiongeza zaidi ya hapa sina nauli ya kurudi nyumbani. Fa in sadaqa, wakisema kweli, wabayana, na wakabainisha, huyu akabainisha bidhaa yake na kasoro zake, hakumwambia kwamba hii number one, kumbe yeye anajua kwamba hii ni fiki. Sadaqa wabayana lidhalokuja burika lahuma fi bay'ihima, watawekewa baraka kwenye biashara yao. Huyu atapata baraka kwenye alichouza, na yule atapata baraka kwenye alichonunua. baraka ni wingi wa khair. Allah atawazidishia khair juu ya khair juu ya khair. Wamemfuata mtume kwenye muamala alayhi salatu wasallam. Wa in katama, na kama wataficha dosari zilizopo kwenye bidhaa, wakadhaba, na wakaongopa wakadanganya kwamba bwana mimi sina zaidi ya hivi, kumbe muongo, muhiqat barakatu bai'ihima, kuondolewa baraka ya biashara yao. Watafanya biashara, hakutokuwa na chochote kikubwa mno watakachokipata zaidi ya hasara na mengineyo. Baraka zimeondolewa kwa sababu wamemkiuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwenendo wake. Unataka upendwe na Allah subhanahu wa ta'ala, fanya ya sunna, fanya yale maelekezo yaliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kwenye hadithi hii anasema, hatuachakuwa mja wangu yataqarrabu ilayya bin nawafil, arajikurubisha kwangu kwa kuyafanya ambayo si ya lazima kwake yeye katika ibadati, mpaka nimpende, na nikimpenda kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi nitageuka kuwa ni sikio lake ambalo anasikia kwalo. Kwa maana Allah atakupa tasdidi kwenye kusikia kwako, atakupendezeshea kusikia mazuri, atakupa ikrah, uchukivu ya kusikia mabaya. Allah atakuwa ni sikio lako, utalitumia sikio lako kwenye kusikia ya kheri, kusikiza mawaidha, unapenda kusikiza mawaidha, unapenda kusikiza mihadhara, unapenda kusikiliza durus, unapenda kusikiliza an-nasaih, unapenda kusikiliza Qur'an, unapenda kusikiliza maneno ya mapatano na maelewano, unapenda kusikia lugha kama hizo, mabaya unayachukia, tayari Allah subhanahu wa ta'ala anakunemesha katika upande huo, kwa kuwa wewe umelazimiana na yale mambo ambayo ameyataja juu ya hii hadithi. Itakuwa ni sikio lake mimi ambalo atasikia kwa. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, nitakuwa ni macho yake ambayo anaona kupitia hayo, hutoangalia ya haramu, utaangalia yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, bali atakuwa subhanahu wa ta'ala ni mikono yako ambayo unakamatia kupitia hiyo, utashika kwa mikono yako ya halali, utajiepusha na ya haramu. Atakuwa ni miguu yako ambayo unaitembelea, manake utaitumia miguu yako kuielekeza kule anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'alani la u'tiyanna, na kama ataniomba mja wangu huyu ambaye amefikia kwenye marhala hii ya usikivu wake, macho yake, mikono yake, miguu yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa taufiki kwenye viungo vyake hivyo, huyo amefikia kwenye marhala haya makubwa kiasi kwamba amefika kuwa ni walii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kipenzi chake subhanahu wa ta'ala, atafanya ambalo atalitaka mja wake akiniomba, wallahi nitampa. La in sa'alani la u'tiyanna, kuna kiapo muqaddar, kama ataniomba wallahi nitampa. Aniomba akapewa, huyo amefikia kuwa ni walii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaupataje uwalii? Kaipataje alwalaya? Ameipata kwa kusimamia vyema ya faradhi na kuyafanya vyema yale mambo ya sunna. Huyu amekuwa ni walii wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anampambania, akitokea mtu anamjia kwa ubaya, atapambana na mola wake huyo subhanahu wa ta'ala. Na walipatikana wengi katika historia yetu ya Kiislamu, kuanzia safu ya masahaba, safu ya matabiin, atba'u tabiin, a'immatul huda na wengineo. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لمن دعاء يلي mtu aliyepeleka ushaya kwa Umar ibn al-Khattab kwamba Saad hawezi kusalisha. Yani Saad katika 10 waliobashiriwa pepo, Saad hawezi kusalisha. Fitna zimekwenda kwa Amir al-Mu'minin Umar, akahojiwa Saad. Saad akaomba dua katika aliyomwombea yule, Allah ampe umri mrefu, Allahumma atil umra, mrefushie umri wake. Kwa nini kamwombea umri mrefu? Kamwombea umri mrefu ili aumizwe moyo wake na nafsi yake, sababu umri wake mrefu unaambiwa, unakumbuka wa fulani ile rafiki yako amekufa, shangazi yako amekufa leo, ile mtoto wa babako mdogo pia amekufa, tumeshamzika. Maumivu yale unayapata kwa umri mrefu, na alikuwa na umri mrefu kiasi kwamba nyama zake juu ya jicho zikawa kubwa zikaziba macho yake, ikawa hata kuona haoni. Dua ya Saadi akiniomba nitampa. Walivuka kwenye bahari, wakapita juu ya maji ya bahari, walipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala akawapa, la in sa'alani la u'tiyanna. Umar anafikisha sauti yake Nahawand. Nahawand ni maeneo ya Irani leo hii. Umar yuko Madina, anamwita Saria, mwanajeshi mpiganaji, iko juu ya mimbar Madina, anamwona Saria, anamwambia ya Sariyata aljabal, Saria lazimianeni na mlima huo. Sauti ikatoka Madina ikafika na Hawand, maeneo ya Iran, akaisikia sauti ya Umar, Saria la in sa'alani la u'tiyanna, akiniomba wallahi nitampa. Uwais bin Amir al-Qarni rahimahullahu ta'ala, min muradin thumma min qaran, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia masahaba, atakujieni Uwais bin Amir ma amdadi ahli al-Yaman, na msafara wa watu wa Yemen, mkimpata huyu Uwais muombeni, awaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Fa in shita an yastaghfira laka fafal, alikuwa na mzazi wake wa kike, alikuwa akimfanyia wema sana na ihsan, mpaka akawaliwaliwa Allah subhanahu wa ta'ala, law aqsama ala Allah la abarra, lau kama ataapa juu ya Allah kufanya jambo fulani, Allah anakitakasa kiapo chake, wallahi tashuka mvua, wallahi tuone kama utafaulu wewe, wallahi. Akisema hivyo Uwais, akaapa ala Allah juu ya jambo la abarra, Allah anakitakasa kile kiapo cha Uwais, maana linakuwa alilolisema Uwais. Daraja hilo la alwalaya ambalo hupatikana kwa kulazimiana na faradhi, kisha faradhi ukaziambatanishia sunna ambazo hukulazimishwa, lakini umezikabili lengo lako kuu na shabaha, naam, ili uyapate mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiyapata utakuwa katika mazingira kama haya. Tuhitimishe hadithi hii ya Saad na habari yake kuwa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Jabir bin Samura anasema, shaka ahli al-Kufa sa'adan ila Umara radhiyallahu anhu, watu wa Kufa kule Iraqi walimpelekea malalamiko Umar dhidi ya Sa'ad ibn Abi Waqqas, fa'azalahu, Umar akamtengua Sa'ad kwenye nafasi yake, kwenye kiongozi wao kule Kufa Iraq. Badala yake akamteua Ammar ibn Yasir. Fashakau, wakapeleka mashtaka watu wa Kufa dhidi ya Sa'ad, hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusalli, mpaka ikafika katika mashtaka yao kwa Umar kwamba Saadi hawezi kuswalisha. Yani hawa wanaosema ni watu ambao hawakumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamzungumzia sahaba Saad ibn Abi Waqqas, mmoja katika kumi waliobashiriwa pepo, kwamba hajui kuswali. Fa arsala ilayhi Umar, akamwagizia Saad kwamba aende Madina. Akaenda Madina kwa Umar ibn al-Khattab. Saadi akaambiwa na Umar, ya Aba Ishaq, hii ni kunya ya Saad ibn Abi Waqqas, Abu Ishaq, ewe babake Ishaq, inna haulai yazumuna annaka la tuhsinu tusalli, hawa wanadai kwamba wewe hujui kusali. Ana hakiki tuhuma, ni kweli haya? Akasema Abu Ishaq Saad radhiyallahu anhu, amma ana, ama kuhusu mimi, wallahi, na apa kwa Allah, fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillah, wallahi nilikuwa nikiwasalisha sala ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ma akhrimu anha, sina dosari katika hiyo sala ya mtume sasa. Yani kama alivyokuwa akitufundisha sala mtume na kama alivyokuwa akituswalisha ndivyo nilivyokuwa nikiwaswalisha. Usalli salata al-isha, nilikuwa nikiswali sala ya isha, fa arkudu fil ulayaini, narefusha rakaa mbili za mwanzo, wa ukhifu fil ukhrayaini, na napunguza kwenye rakaa mbili za mwisho. Anafanua jinsi ilivyokuwa swala ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kwamba rakaa mbili za mwanzo huwa ni ndefu ukilinganisha na rakaa mbili za mwisho. Hii ni fikhi ya swala. Ukimwona kwamba mtu anaarefusha ya mwisho, ya mwanzo anaihafifisha, kama baadhi ya maimamu sijida ya mwisho anaifanya ndefu, sio sawa, sio fikhi ya swala. Ndefu ni rakaa mbili za mwanzo, na hizo mbili za mwanzo ile raka ya pili haiwi sawa na raka ya kwanza. Raka ya kwanza imezidi raka ya pili, na raka ya pili imezidi zile raka zilizobakia. Ndivyo ilivyokuwa nikiwaswalisha, arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Umar akamwambia Saad, dhaka dhannu bika ya Aba Ishaq, hivyo sisi ndivyo tunavyokudhania. Fa arsala ma'ahu rajulan au rijalan ila al-Kufa, akamwambia sawa, nenda Kufa. Akamtuma mtu mmoja aongozane na Saad kwenda kuhakiki kule katika mji wa Kufa. Fasala anhu ahlu al-Kufa, ahlu al-Kufa, yule mtu akawa kazi yake ni kuwauliza watu wa Kufa kuhusu Saad. Kwa hiyo akawa anaingia kila msikiti, lam yada' masjidan illa sa'ala anhu, hakuwacha hata msikiti mmoja ila alikuwa akimuulizia Saad habari zake. Wayuthnuna ma'arufa, na watu wakiulizwa kwenye misikiti, tunasemaje juu ya kiongozi wenu Saad, watu wanamsifia na wanamzungumza kwa uzuri kila msikiti katika misikiti ya mji wa Kufa. Hatta dakhala masjidan libani Absin, mpaka yule bwana aliyetumwa na Umar kutoka Madina akaingia kwenye msikiti wa Bani Abs, akawahoji, mnasemaje juu ya Saad ibn Abi Waqqas kiongozi wenu? Faqama rajulun minhum, akasimama bwana mmoja miongoni mwao anaitwa Usama ibn Qatada, kunia yake Abu Sa'da, Qala, akasema huyu bwana, amma idna shattana, ama kwa kuwa umetuapiliza kwenye maswali yako hayo, sisi tunakujibu sasa. Fa inna sa'adan kana la yasiru bisariya, Saad hakuwa akitoka na kikosi cha jeshi kwenda vitani. Watu wakitoka vitani, yeye anabakia nyumbani, hatoki. Wala yaksimu bisawiya, na zikija ngawira hagawi kwa uadilifu Saad. Wala yaadilu fil qadhiya, na si muadilifu kwenye kusimamia kesi. Saad iko mbele yake, nasema haya maneno, la yasiru bisariya wala yaksimu bisawiya wala yaadilu fil qadhiya. Saja, saja kasaji al-kuhan. Akasema Saad, ama wallahi la ad'uwanna bi thalath, na apa kwa Allah, nitaomba kwa Allah mambo matatu. Ili bwana akazungumza mambo matatu, haendi vitani, hagawi kwa uadilifu, si muadilifu kwenye usimamizi wa kesi. Saad akaomba matatu. Allahumma in kana abduka hadha kadhiban, ewe Allah, ikiwa mja wako huyu ni muongo, qama riyaan wa sum'a, amesimama kwa ria na kutaka kusikia watu wanasema nini baada yake, muongo amefanya ria, fa atil umra, mrefushie umri wake, wa atil faqra, mrefushie ufakiri wake, wa aridhu bil fitan, muweke kwenye fitna na matatizo. Akiwa muongo mpe haya. Kweli baadaye huko miaka kukatika, akawa anaulizwa hali yake baada ya kuonekana haipo kwenye mazingira mazuri, anajibu anasema, shaykhun kabirun maftun, mimi ni mzee sasa hivi, mtu mzima, nimefitiniwa, pata mitihani na misukosuko, aswabatni da'watu Saadi, nimekumbwa na dua ya Saad, dua ya Saad aliyoniombea ile siku msikitini imenisibu. Anasema mpokezi wa hadith atu Abdul Malik, fa ana raaituhu ba'du, baadaye yule mzee mimi nilikuja kumuona huko mbele, qad saqata hajibahu ala aynayhi min al-kibari, hajib zake zimeanguka juu ya macho. Hajib ni hizi zimekuja mpaka zikaziba macho, hajib zimeshuka, nyama za hajib zikafumba macho yake, macho hayaoni. Wa innahu layata'arrabu liljawari fi turqati yaghmizuhunna, kawa na kazi sasa, anawashika shika mabinti mtaani huko, aladhanna banukuta mara kumshika binti wa watu, babu babu babu, huo kakimbia binti. Baadaye alikuja kumuona katika mazingira kama amesudiwa na dua ya Saad ibn Abi Waqqas, wali wa Allah, akiniomba wallahi nitampa, na akiniomba ulinzi na kinga wallahi nitamlinda na nitamhifadhi. Mpaka mwisho wa hii hadith al-Qudsi, ambayo ndio imekuwa mazungumzo yetu katika fursa hii ya leo, na muda umekwisha. Walillahi alhamdu wal minna, sote sisi tunatakiwa tupambanie mazingira haya, tufikie daraja la kuwa ni mawali wake subhanahu wa ta'ala, ambao hatutakuwa na hofu kwenye jambo lolote, wala hatutakuwa na huzuni wala sababu ya kuhuzunika, tutakapokuwa na al-imanu wa taqwa, imani ya kweli na uchamungu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi wa judi atufikishe kwenye daraja hili la alwalaya, innahu waliy dhalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.